Danas pričamo o najznačajnijim slikarkama u srpskoj umetnosti. Sa mnom u studiju je Isidora Savić, moja koleginica i istoričarka umetnosti. Već dugo godina, preko 10 godina se bavi ovim poslom. Već vam je poznata, verujem da ste gledali epizodu sa Pajom Jovanovićem. Ja sam Jovana Milovanović, takođe istoričarka umetnosti. Isidora, dobrodošla.
Hvala.
Hajde da krenemo malo da započnemo sa našom današnjom temom. Ali pošto je tema žena umetnosti nekako mnogo ranije došla u istraživačku javnost nego što se ti ja, jel danas, bavimo njome ovde, mislim da je u redu da krenemo od teksta Linde Nohlin, čuvenog teksta koji nosi naslov Zašto nije bilo velikih umetnica? Šta bi ti rekla, da li je u srpskoj istoriji umetnosti bilo velikih umetnica?
Bilo ih je. Neke su dugo živele, neke su živele kratko, o nekima se pisalo i znalo dok su stvarale, neke su dobile tek posthumnu slavu, neke su mitologizovane, neke su bile skrajnute iz naučne historiografije, neka imena da, i danas nisu široko rasprostranjena u javnosti, ali svakako bilo je velikih umetnica koje su dale veliki doprinos razvoju pre svega naše na moderne umetnosti.
Baš tako, i nekako smo zajedno došli do ovog zaključka upoređujući jel, sa tim tekstom, kako je generalno kroz istoriju, pogotovo kada govorimo o nekom periodu do početka 20. veka, zaista nije bilo velikih ženskih imena koje možemo da poredimo recimo sa Michelangelom, Leonardom, Velasquezom, Rubensom i tako dalje. Već u 20. veku se malo menjuju stvari, ali ono što je zanimljivo da je kod nas već od perioda 19. veka kada zapravo se javlja ono što bismo rekli umetnost koja proizilazi iz akademija, odnosno slikari koji se školuju u nekim institucijama, kod nas već sa početkom, dakle, akademske umetnosti se javljaju i umetnice. To je naravno kao prva srpska umetnica stoji i jeste Katarina Ivanović. Međutim, prije nego što krenemo da razgovaramo o Katarini, voljela bih da nam kažeš nešto i da zajedno prokomentarišemo kako je uopšte delovalo školovanje na akademijama. Znamo da je zapravo većinu istorije ženama bilo zabranjeno da pristupe akademijama i možemo reći da je to jedan od ključnih razloga zašto nije bilo velikih umetnica. Dakle, Linda Nohlin u tom svom tekstu to ističe kao jedan od ključnih razloga.
Tako je. Ona i zapravo i počinje taj svoj esej sa pitanjem da li je nedostatak velikih ženskih imena bio doveden u vezu sa nedostatkom talenta, neke umešnosti koje su muškarci posjedovali ili žene ne, ili da li su zapravo uzroci neke druge prirode, i zato se ona i bavi tim jednim društvenim, odnosno tim socijalnim okvirom i pre svega pitanjem akademije i umetničkih institucija na kojima su se mladi slikari školovali. Jer kao što si pomenula, ono što je meni bilo vrlo iznenađujuće za vreme studija istorije umetnosti jeste da je zapravo, da su akademije tek sredinom, negde čak i krajem 19. veka postale dostupne umetnicama. Do tada su postojale određene privatne škole koje su one mogle da pohađaju i sporadično se javljali neki večernji kursevi pri akademijama ili posebna ženska odeljenja. Bilo mi interesantno, naišla sam neki podatak da je u Minhenu te 1920. godine bio zvanično odobren pristup i ženama zvaničnoj akademiji. Tako da je pitanje obrazovanja u mnogome doprinelo tome da danas zapravo, da kroz istoriju nije bilo puno velikih ženskih imena. I Linda Nohlin pominje da i one žene iz prošlosti tokom 18. i 19. ranog 19. veka koje su se bavile umetnošću su ili poticali iz umetničkih porodica, najčešće su njihovi roditelji, najčešće očevi bili slikari, pa su ih posticali da se bave umetničkim pozivom, ili su kasnije se povezivale sa određenim muškim figurama koji su bili iz sveta umetnosti, pa im je to dalo na neki način legitimitet da se i one time bave.
Da, zaista je nekako zabrinjavajuće kad čitamo taj njen tekst. Mislim, taj tekst je sada već dosta star. On je, početkom 70-ih
je... Početak 71-a, da.
Da, je izašao, ali je zapravo odlično adresiran. Jer ona tu u tom eseju upravo prorađuje pitanje da li je talenat ili sve ono što mi smatramo suštinom umetničkog genija, umetničkog pojedinca, da li je to vezano za pol i za rod i da je to razlog zašto nije bilo velikih umetnica ili su neke druge okolnosti u pitanju. I sad ona kroz esej naravno razrađuje i daje nam odgovore, ovo što si ti spomenula, i naravno da opovrgava da to ima veze sa polom i sa rodom. I zaista je fascinantno kako su te sporadične okolnosti dovodile da određene žene ipak postanu umetnice. Spremajući se za ovaj podcast, a verujem da je to slučaj sa tobom, to je slučaj i sa našim umetnicama o kojima ćemo ovde govoriti. Upravo ta neka mikrosredina u kojoj su se one nalazile ili splet specifičnih okolnosti je njih proizvela u umetnice koje danas pamtimo.
Tako je, baš se pominje u nekim tekstovima na ovu temu da su žene neretko bile muze, modeli ili pomagači, oslonac muškarcima prilikom stvaranja, a da kada je bio trenutak da se one opredele za umetnički poziv, da je bilo neophodno ili izvesno poreklo ili pomoć. Tako da srećom već kod nas, u našem slučaju već sredinom 19. veka došlo je do promena, o tome nam svedoči i slučaj Katarine Ivanović. Ali ono što, pre nego što možda počnemo priču o Katarini Ivanović, jeste interesantno da se i napomene da je dugo vremena umetnost bila izjednačavana sa zanatom i da iz tog razloga su umetnici smatrani donekle zanatlijama i da je taj poziv nije smatran uzvišenim. Tako da iz tog razloga, naročito tokom 19. veka, je i tretiran isključivo kao jedna vrsta hobija, i upravo Linda Noklani pominje u svom tekstu, postavlja pitanje koje se ne tiče isključivo žena umetnica, nego se postavlja pitanje zašto nije bilo i velikih umetnika iz sveta aristokratije, jer upravo aristokratski krugovi su umetnost tretirali na jedan drugačiji način, kao neku vrstu hobija, ili što se u našoj literaturi pominje kao neka vrsta sporta koje se obavlja u slobodno vreme, a ne kao jedan poziv, kao jedna profesija. Tako da to govori i o izvesnoj degradaciji umetnika kroz istoriju, kao što znamo, i ponekad i njihove teške sudbine, nedostatak sredstava za opstanak ili nedovoljna afirmisanost određenih imena. Poznati su nam brojni slučajevi kroz istoriju umetnosti.
Da, upravo tako. Ali hajde da krenemo od Katarine, nekako šta god da se ukuca, koja god knjiga da se otvori, ona stoji kao prva srpska umetnica i ona to zaista i jeste. S tim da je to, moram odmah da kažem, pomalo i paradoksalno, jer ona nije govorila srpski jezik i rođena je i živela je na teritoriji Habsburške monarhije, odnosno na teritoriji Ugarske, kao što je slučaj i sa Pajom i Urošem Predićem, ali oni su malo drugačiji, pogotovo Predić. I Katarina Ivanović je drugačija, ali mislim da je ovo odličan moment da pričamo i o tom konstruktu nacionalne umetnice. Mislim da to može na njenom primjeru takođe jako lepo da se pokaže, ali hajde malo da čisto ukratko ljudima opišemo njenu biografiju i da kažemo ono, da ukažemo na njena najznačajnija dela i da se osvrnemo, dakle, šta je to ostalo iza nje, što je nama i danas i tekako značajno.
Katarina Ivanović je rođena 1811. godine u blizini Stonog Beograda na teritoriji današnje Mađarske. U Stonom Beogradu je provela rano detinjstvo i ranu mladost. Školovala se pominje se da je prve pouke o slikarstvu stekla od jednog nepoznatog putujućeg slikara. Kasnije se usavršavala u Pešti, neko vreme provela je u Beču na akademiji i kasnije u Minhenu. Tako da je ona zaista stekla podrobno likovno obrazovanje, ali i dosta je putovala. Putovala je u Italiju, Francusku, Holandiju, tako da je imala prilike da se upozna i sa radovima starih majstora koji su kasnije uticali na njen odabir tema. Njen opus je danas nevelik, onoliko dela koliko je poznato, svega 40-ak, između 40 i 48 se pominje u literaturi. Međutim, ono što je meni bilo interesantno jeste da je iako je bila prva umetnica i koja je stvarala zapravo u vreme kada se umetnost je dovođena u vezu isključivo sa muškom profesijom, smatra muškom profesijom, Katarina je ipak bila poznata u širim krugovima. O njoj je dosta pisala srpska štampa koja je pratila njenu karijeru od njenih ranih radova, i što si ti pomenula, interesantno je da ona je tek srpski učila, iako je bila iz srpske porodice, i u Beču je bila bliska krugu Vuka Karadžića i Sarajlije, koji je kasnije njoj posvetio pesmu, tako da je ona tada i počinjala zapravo da uči, da usavršava srpski jezik i ćirilično pismo.
Da, jako interesantno, a spomenula si da se školovala na akademiji. Obe smo se pitale, pošto to stoji u svim natpisima o njoj, jel, da se školovala na akademiji, ali koliko smo razumela, zapravo je reč o pridruženom odeljenju akademiji, da to nije bila zvanična Bečka akademija, jer kao što nam je poznato, umetnicama, to jest ženama je bilo onemogućeno da se školuju, to su bili više neki kursevi.
Da.
Prije akademije, koliko smo mi uspele da razumemo, to trebalo bi da je to tako. Katarina Ivanović je nama poznata po njenom čuvenom autoportretu koji se nalazi u Narodnom muzeju, i to je onako jedan tipični Biedermeier portret gde ona sebe prikazuje bez slikarskih atributa, dakle nemamo tu niti paletu, četkici, bilo šta što bi ukazivalo na njenu profesiju. Ali osim te slike imamo i neke druge jako značajne slike koje su dospele do Narodnog muzeja, i zapravo ih je ona zaveštala Narodnom muzeju, ako se ne varam.
Jeste, ona je poklonila svoje slike Narodnom muzeju. Čini mi se 70. godina Srpsko učeno društvo je pokrenulo jednu inicijativu da se popišu srpske starine na teritoriji današnje Mađarske, i tom prilikom je izvesni Nikola Krsić stupio u kontakt sa Katarinom. Ona je kasnije i postala počasna članica Srpskog učenog društva, ali je prethodno poklonila, čini mi se, prvo tri slike, pa kasnije se taj njihov broj povećao, i onda su one dospele u Narodni muzej u Beogradu. Ono što je takođe meni bilo interesantno prilikom spremanja za današnji razgovor jeste da je i Katarina Ivanović bila prva umetnica koju je posvećena, prvi umetnik, umetnica, ali i umetnik, kome je posvećena izložba nakon smrti. Dakle, u njenu čast 1882. godine priređena izložba u Narodnom muzeju u Beogradu njenih slika.
Da, ona je svašta nešto prvo odradila, isto je tako bila i prva žena član, odnosno članica Srpskog učenog društva, što je institucija koja preteča današnje Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, mi vidimo da je ona, uprkos tome što mi imamo taj narativ na zapadu koji jeste dominantan, da su nekako žene ipak bile izvan krugova javnosti koji su bili rezervisani za muškarci. Imamo primere određenog broja umetnica koje su obitavale u krugu impresionista u tom periodu ili negde drugde, i one zaista jesu bile, da kažem, na obodu javnosti, i njihove teme jesu bile takve. Setimo se Berthe Morisot ili neke druge slikarke, one su se uglavnom bavile temama koje su podrazumevale unutrašnjost doma, slikale su decu, neke, tako da kažemo, emotivnije teme koje su pripisivane ženskoj prirodi, dok kod Katarine Ivanović ipak imamo i nešto drugačiji slučaj. Imamo naravno njene čuvene Mrtve prirode i Prikaz vinogradara, to su sve slike iz Narodnog muzeja i koje se vezuju za Italiju, ali imamo i sliku Osvajanje Beograda 1806. gde ona radi istorijsku kompoziciju. I ta slika je zapravo odlična paradigma da se izanalizira kako je umetnica morala ipak da prođe neki, ajde uslovno rečeno, muški tretman, odnosno da se pozabavi ono što je u tom trenutku smatrao najuzvišenijom temom, a to je istorijsko slikarstvo, da bi bila inaugurisana u te visoke krugove. Tako i Katarina radi sliku Osvajanje Beograda, i interesantno da je ona bila nevešta u tome, pošto se slikanje figure, pogotovo figuru akciji i grupe figura koje je podrazumevalo istorijsko slikarstvo, učila na akademijama. Ona, pošto nije imala pristup, ona nije zapravo prošla kroz taj, kroz obuku crtanja prvenstveno figure i osmišljavanja kompozicija. Poznato nam je da to nije ni malo jednostavan posao, ali ona ipak uspeva da se dovoljno uvežba da uradi tu sliku, i to je sad čuvena slika sa Uzun Mirkom Apostolovićem koja se nalazi u središtu, kako Srbi ulaze u beogradski grad sa donje strane, Turcima iza leđa, i ona zapravo slikajući tu uzvišenu nacionalnu kompoziciju dobija mogućnost da postane prepoznata od strane srpske nacije. A za to je, tome je takođe dosta doprineo Teodor Pavlović, koji je u Pešti pisao dosta o njoj, i oni su bili prijatelji. On je bio jedan od osnivača Matice Srpske i prvi sekretar, zar ne?
Tako je, i kao što si pomenula, Katarina se u Minhenu specijalizovala za istorijsko slikarstvo i iz tog razloga je donekle bila i razočarana onog trenutka kada se vratila sa studija u Srbiju, što nije dobijala porudžbine tog tipa, jer kao što znamo, žene su pretežno slikale ili portrete, koji su najčešće rađeni upravo po porudžbini visokog građanstva, ili su s druge strane se bavile mrtvom prirodom, pejzažom i tim žanrovima koji su u hijerarhiji žanrova koje akademija propagirala bili znatno manje rangirani u odnosu na istorijsko slikarstvo. Ali očigledno u toj sredini ona nije bila prepoznata kao neko ko se time bavi, tako da je i razočarana napustila Srbiju, neko vreme boravila u Zagrebu i kasnije se vratila u Stoni Beograd, gde je i preminula u poznim godinama. Ona je živjela 70 godina, ali pored svega toga na kraju su njeni posmrtni ostaci ipak preneti u Beograd i počivaju na novom groblju. Tako da je time, čini mi se, i zaokružena ta priča i povezanost Katarine Ivanović sa srpskom sredinom, što kroz taj njen legat u Narodnom muzeju, a što i kroz njeno grobno mesto.
Apsolutno, i mislim da je skroz u redu da na samom početku našeg razgovora kažemo kako jako puno utiče na recepciju i umetnika i umetnica zapravo period kako su oni posmatrani nakon njihove smrti. I mislim da je to situacija i sa Katarinom Ivanović, a vidjet ćemo kasnije i sa Nadeždom Petrović. Upravo je to izučavanje njih i organizovanje izložbi posvećeno njima zapravo njih na neki način etablira u kulturnoj javnosti kao prepoznate i značajne umetnice. Upravo ovaj čin prenošenja njenih posmrtnih ostataka u Beograd ipak nekako umetnicu vraća tlu kome ona pripada, iako ona zapravo, kao što smo rekli, nije bila zaista sa teritorije Srbije, koje je potekla iz srpske porodice, što je naravno dovoljno značajno, i jeste se ona kretala u srpskim krugovima, ali način na koji je istoriografija nju prepoznala je ono zapravo pozicije iz koje mi danas postupamo kada razgovaramo o njima. Što je u redu, ali mislim da je samo potrebno i to istaći.
Jeste, i to nam govori o tom narativu i potrebi da se stvaraju nacionalne heroine, što je bio slučaj i sa Katarinom Ivanović, koja se i bavila tim, kao što smo videli, čak i istorijskim temama koje nisu bile za to vreme tipične za, da kažemo, žensko stvaralaštvo, ali ujedno, čini mi se, svedoči o tome koliko je važno da slike budu dostupne javnosti, da i publika i stručna javnost imaju pristup umetničkim delima, jer je to jedan način da se zapravo ime jednog umetnika i njegovo delo memoriše u zajednici.
Upravo tako. Mislim da možemo da pređemo na našu sledeću umetnicu. Ja se jako radujem ovom razgovoru, jer ja zapravo o njoj ne znam toliko. Znam naravno osnove i njen život koji je bio toliko dug, nekako je nemoguće zaobići čime god da se baviš u tom rasponu od 100 godina, ali zato si se ti jako puno bavila njome i mislim da si sigurno najbolja osoba da nam govoriš ovde o njoj i da nam i neke tajne možda razotkriješ i pitanja. U pitanju je Beta Vukanović, sigurno manje poznata i od Katarine i od Nadežde Petrović koja sledi, nećemo otkriti koja je poslednja umetnica, ali hajde da kažemo, da nam kažeš za početak kako je ona obeležila našu scenu, pa ćemo onda krenuti malo da odvijamo i da analiziramo to sve što je ona radila, pošto se ona zaista bavila raznoraznim aktivnostima koje se vezuju i za umetničko delovanje i za kulturno delovanje u širem smislu i naravno i kada je reč o edukaciji, ona je i tu bila dosta zastupljena.
Jeste, Beta je došla vrlo rano u Beograd. Ona je, njeno pravo ime je Babette Bachmeier, poticala je iz jedne građanske porodice iz Bamberga, iz Bavarske i dala je veliki doprinos razvoju naše umetničke scene, budući da se nije bavila isključivo slikarstvom, već i umetničkom pedagogijom, kao što se i pomenula, tako da je ona bila jedna od začetnica jednog sistematizovanog ženskog obrazovanja kada je u pitanju umetnost i ona je prva oformila žensko odeljenje pri, da kažem, umetničkoj školi. Ta škola je menjala imena, imala složen art i nazivaćemo je umetničkom školom, tako jednostavnije. I kroz njene, da kažemo, kroz njenu obuku prošlo mnogo umetnika kao što su i Petar Lubarda i brojni drugi. Tako da je ona ostavila jak pečat što se toga tiče, ali takođe bila je izuzetno angažovana i kada su u pitanju umetnička udruženja, bila je jedan od pokretača LADE i kasnije doživotni počasni predsednik, odnosno predsednica, tako da se zalagala za, za formiranje tih umetničkih grupa, učestvovala je na gotovo svim važnim jugoslovenskim i drugim izložbama, a takođe i pionirka je umetničke karikature kod nas, kada su u pitanju bila prva žena koja se bavila umetničkom karikaturom i ostvarila jedan impozantan opus od oko 500 karikatura, tako da je bila zaista svestrana i u današnje vreme se može njoj govoriti kao o višemedijskoj ili multimedijalnoj umetnici. Takođe i primenjena umetnost je bila sfera njenog interesovanja, ali nažalost danas nije sačuvan taj deo njenog opusa.
Ona je živjela 100 godina. Je li tačno 100 godina ili...
Tačno 100 godina, od 1872. do 972.
Impozantno. Koliko država se samo promenilo? Da, to je bilo kao kad smo govorili o Paji i o Prediću, oni su isto tako obuhvatili jedan ogroman period, pa i Beta. Nismo spomenuli razlog zašto se ona preselila u Srbiju. To je naravno Rista Vukanović, njen suprug, srpski slikar sa kojim se ona upoznala u Minhenu i zapravo se njih dvoje venčavaju i dolaze nazad u Srbiju, tako je?
Da, oni su se upoznali u ateljeu Antona Žbea, slovenačkog slikara, kod koga i Nadežda Petrović se školovala. To je bila jedna privatna škola koja je bila izuzetno cenjena zbog progresivnih metoda nastave koje je primenjivao Ažbe i njih dvoje su se zaljubili i rešili da se venčaju. 1898. godine čak se i pominje da je jedan deo te proslave se upravo desio u samom ateljeu Antona Žbea i kako je Beta govorila, umesto na svadbeno putovanje otišli su putem Pešte pravac u Beograd. Ona naravno kao Nemica nikada ranije nije bila upoznata sa našom sredinom, ali je sa velikim entuzijazmom pratila Ristu Vukanović, iako je majka i upozoravala, možeš da se udaš tek kada on završi akademiju i tako dalje, pošto je Rista bio godinu dana mlađi od Bete. Ali ona je i sledila svog supruga i zajedno su došli u Beogradu, imala oko 25 godina tada i ono što je meni uvijek nekako lepo kada je u pitanju Beta jeste da je ona vrlo bila blagonaklona prema Beograđanima, prema svojim novim sunarodnicima i s velikim poštovanjem im je pristupala i vrlo brzo je i naša sredina prihvatila Betu, tako da je ona svoje nemačko ime Babette skratila u Beta, naučila je ćirilicu i o tome svedoče i njene slike gde se vidi potpis na ćiriličnom pismu i postepeno je počela da se na neki način implementira u našu sredinu i kroz neke rituale i običaje, pa tako recimo od Branislava Naušić je naučila da umesto nemačke bele ispija tursku crnu kafu i pominjala u nekim intervjuima da je baš Branislav Naušić naučio kako da je priprema, tako da se ona na neki način u potpunosti asimilovala u našu sredinu. I kasnije, kada je ostala udovica u relativno mladim godinama, ona je ipak mogla da se vrati vrati ili u Nemačku ili da prosto stvara u nekom drugom evropskom gradu, budući da je ona bila dosta aktivna kada su izložbe u inostranstvu u pitanju, bila ali ipak rešila da ostane u Beogradu koji je ostao njen dom do samog kraja njenog života.
Divno. A reci mi, da li postoje sačuvane neka pisma ili neki pisani tragovi njeni, bilo dnevnici ili nešto slično?
U legatu sa njenom nema. Ona je poklonila svoj legat Muzeju grada Beograda. Sačuvano je pismo gde ona saopštava, izražava svoju želju da pokloni taj legat. Međutim, nismo naišli ni kroz neka arhivska istraživanja o nekim njenim prepiskama ili
korespondenciji
ili nekim njenim dnevnicima, tako da...
Možda da. Ciljano nije htela to sad. Mislim, da. Ostaje pitanje.
Da.
Mislim da ljudima možemo da približimo Betu kad spomenemo gde je ona živjela. I njihova ta kuća danas je u potpuno izmenjenom stanju, ali sam sigurna da svakodnevno mnogi naši slušaoci i gledaoci zapravo prolaze tuda, a to je kuća u Kapetan Mišinoj 13. Je li tako?
Jeste.
Ispričaj nam malo o kući i to mi je ostalo onako negde da ta priča kako je ona ukrašavala tu kuću, to je mnogo interesantna priča.
Jeste, ona je, kuća je završena 1902. Godine i projektovana namenski da bude njihov dom, ali ujedno i sedište umetničke škole. 1900. godine Kirilo Kutlik, on je bio češki slikar koji je živeo u Beogradu, je bio, da kažem, rukovodio umetničkom školom, koja se nije tako zvala, ali kada je on preminuo, od njegove udovice su Rista i Beta preuzeli rukovodstvo nad školom i bilo je neophodno da se reši to prostorno pitanje. Kao što znamo, i Akademija dan danas ima taj problem sa prostorom, to pitanje seže dosta dalje u prošlost, tako da je Rista i Beti bilo važno da na jednom mestu može ta nastava da se održava i sama Beta se dosta, da kažemo, potrudila da taj nastavni program bude na najvišem mogućem nivou. Dakle, pored te praktične nastave bili su zastupljeni i teorijski predmeti, ali ono što je interesantno jeste da je učestvovala i u samoj dekoraciji fasade. Kao što si pomenula, ona je u ranim jutarnjim časovima, da ne bi zgražavala Beograđane, pela se na merdevine u pantalonama i malala, kako se to vreme govorilo, fasadu koja je nastala po nekim njenim nacrtima sa motivima koji zapravo ukazuju na simboliku umetnosti, slikarstva, igre, muzike. Tako da je bila izuzetno svestrana i mnogo truda i ljubavi i energije uložila u tu školu zajedno sa svojim suprugom Ristom. I kada govorimo o ženama, o ženskom stvaralaštvu, Beta je uvela i to žensko odeljenje, Rista je predavao muškom, a Beta ženskom. I takođe je interesantan podatak da je u prvo vreme zapravo veći broj bio polaznica nego polaznika i Beta imala vrlo prisan, blizak odnos sa svojim učenicama koje su je posebno volele i kasnije sa pijetetom se sećale stare Bete. Ona ih je čak i odvodila u prirodu, za razliku od Riste koji je svojim učenicima držao nastavu isključivo u ateljeu. Beta je odlazila na Kalemegdan, Topčider, na obale Dunava sa svojim polaznicama, gde su oni zajedno stvarali u prirodi poput impresionista.
Divno. Evo da, ja sam se raznežila slušajući te. Zaista jedna divna priča i nekako mi se čini da mnogi ljudi, bilo da su umetnici ili da su iz umetničkih krugova širih, imaju neko sećanje na Betu, upravo zbog toga što je ona živjela tih krupnih 100 godina kad zapravo stasava sve ono što mi danas smatramo srpskom modernom kulturom. Uvek je zanimljivo spomenuti njene karikature i ja ne znam mnogo njih. Ja znam za onu čuvenu Uroša Predića gde je on prikazan kao svetitelj, istovremeno i groteskna i uzvišena karikatura, ja bih tako rekla. Ali voljela bih da nam kažeš malo nešto uopšte o tom žanru, pošto se i naša poslednja umetnica, koju i dalje nećemo otkriti, takođe bavila umetničkom karikaturom. Doduše u kasnim, narednom periodu.
I isto bila Betina učenica koju je smatrala svojim najdarovitijom. Ali ne, to ćemo kasnije da pomenemo. Da, Beta je na neki način uvela ponovo karikaturu u svet umetnosti i ona je pre svega karikaturi pristupala iz pozicije likovne umetnice. Tako da iz tog razloga nju je pretežno interesovao portret, ali kao što se može videti upravo i na karikaturi Uroša Predića, bila je izuzetno pronicljiva, oštrog oka. Govorilo se da njene karikature nisu ni malo naivne, da su posjedovali izvesnu žauku i meni je posebno bilo interesantno kako je javnost u to vreme bila vrlo osetljiva na te crteže i Beta je i u kasnim svojim poznim godinama prepričavala brojne anegdote da je prestajala da razgovara sa određenim ljudima koje je karikirala, koji su želili da je bojkotuje. Neke gospođe su pozivale te više krugove da bojkotuju Betu, pa su pojedini dovodili advokate na izložbu, hteli su da je tuže zbog toga. Očigledno je umetnička karikatura u to vreme je bila strana u našoj sredini, govorimo o kraju 19. i početku 20. veka. Međutim, Beta je svoje prve karikature izvodila još kao mala i kako je sama pomenula u svojim sećanjima, prvo je karikirala svoju učiteljicu, zbog čega je bila kažnjena, naravno, ali to nije omelo od bavljenja karikaturom. Ali ono što je značajno jeste da je izvela karikature svih najznačajnijih svojih savremenika, iz političkih, iz naučnih, iz književnih krugova. Sa mnogima se naravno i družila. Setimo se venčanja Jovana Cvića, koje se čuvaju u muzeju Jovana Cvića, jedna verzija i u Narodnom muzeju takođe, ali sa druge strane se bavila i autokarikaturom, tako da je ona i sebe karikirala, karikirala i svog muža Ristu i naravno brojne druge ličnosti.
Znamo da je srpska sredina osetljiva na svoj neki, na svoje dostojanstvo, pa uopšte me ne čudi i danas sigurno ne bi bilo prihvaćeno, ali zapravo su karikature izvanredan način da se onako prodrmaju malo ti nekad i uošteni odnosi, pogotovo u konzervativnoj sredini kakav je bio kraj 19. veka i prve decenije 20. Je li imaš još nekog da nam spomeneš kog je ona karikirala da je poznat? Je li Nušića nekad crtala?
Nušića je crtala, oni su zajedno delili tu strast prema kolekcioniranju, naročito tih egzotičnih orientalnih predmeta. Karikirala je Jovana Cvića na toj karikaturi venčanje Jovana Cvića. Prikazan je Jovan Cvić prilikom sa krunom zajedno sa njegovom suprugom i sa vidljivim kapljicama znoja koje su naravno uvredile samog Cvića, a Beta je kasnije, to sam naišla u nekim novinama, u nekom intervjuu napisala da je, eto, ona prikazala naučnika koji je rešio da se oženi, da bi imao ženu koja će da mu kuva i sprema, još ako je to komentarisala javno, moguće da je to dodatno onda uznemirilo samog Cvića.
Sad kad si pričala, mislim da mi se vratilo u sećanje, tačno znam i kako izgleda, on je odeven u crno odelo i nosi, ima i belu košulju, tako je, nego glava mu je malo izražena.
Izražena
sećam
glava.
Sećam se, to sam videla, jako zanimljivo. Vidiš, aktivno nisam ni znala da znam za tu karikaturu, ali ovo mi se sviđa, ovo poslednje što si rekla, naučnik, jel, koji se ženi ili kako već, to je zapravo neki, danas bismo rekli, protofeministički istup. I samim tim, vidjet ćemo tu i kod Nadežde, zapravo bilo jako zastupljeno, vidjet ćemo da je sam taj čin bivanja umetnicom, jel baviti se tom profesijom ili postojati, jel, kao žena koja postoji izvan porodičnog doma, jeste bio nekako, možemo slobodno reći, čin istupanja i čin nekog buntovništva, ako se slaže sa mnom. Ja nekako tako sad i razumevam ovo i dok ti pričaš o Beti, to dosta jeste bilo iskakanje od nekih uobičajenih načina života tada. Pogotovo ako uzmemo u obzir i broj nepismenih ljudi, tada je bilo preko kraja 19. veka i početak 20. preko 90% ljudi je bilo nepismeno, ne žena, nego ljudi uopšte u Kraljevini Srbiji, tako da to su neke cifre zaista zapanjujuće.
Jeste, ona je istupala, evo videli smo i početkom 20. veka kada je došla u Srbiju, time što je u pantalonama malala svoju fasadu, što je izvodila karikature koje pritom i javno izlagala, dakle one nisu samo ostale u okvirima njenog ateljea, već su bile javno izlagane, neke su bile publikovane i u ilustrovanim časopisima. Ono što je možda razlika između Bete i ovih drugih umetnica koje ćemo pominjati jeste da je ona donekle bila skrajnuta u historiografiji, jer u njenoj umetnosti, sada govorimo o klasičnom slikarstvu, ne govorimo o njenom doprinosu i na drugim poljima, smatra se da ona nije dosegla izvesne revolucionarne, da kažem, uzlete kakve imala, na primjer, Nadežda Petrović, o kojoj ćemo pričati, ili neke pionirske poduhvate poput Katarine Ivanović. Njeno slikarstvo je poprilično ostalo u okvirima akademske umetnosti 19. veka, s tim što je ona, naravno, eksperimentisala malo sa simbolizmom, pre svega sa impresionizmom, ali nikada nije prešla u sferu apstrakcije. Tako da u toj jednoj klasičnoj formalističkoj istoriji umetnosti ona nije prepoznata kao umetnica koja je dala značajan doprinos razvoju umetnosti od figuracije ka apstrakciji, ali svakako jeste bila vrlo plodna kada je u pitanju samo stvaralaštvo, bavila se raznim temama od pejzaža preko portreta, radila je, pomenuli smo naravno i karikaturu i te takozvane orientalne folklorne motive koji su posebno inspirisali tokom svojih putovanja po širom Balkana i naravno po Evropi za vreme letnjih raspusta. Tako da, eto, njen opus nije u tom kontekstu, da kažem, usnovno značajan, ali svakako se ona i danas tumači zato kao klasik moderne, kao neko ko je dugo živao i stvarao, ali poprilično ostao u okvirima, da kažemo, klasične istorije umetnosti, što je ponekad bilo kritikovana zbog toga, ali eto, današnje vreme i to je prepoznato kao jedan model moderne slike.
Meni je Beta zapravo jako interesantna figura u našoj istoriji i mislim da izučavajući nju i gledajući njene slike mogu razne stvari da se iščitaju. Spomenula bih sliku za koju verujem da ljudi ne znaju, pošto njene slike su zapravo malo poznate da ih svako
pojedinačno, da,
ima na umu. Ali sliku koju je radila za izložbu 1900. u Parizu, to je slika Krsna slava. To, ti si se baš bavila tom slikom, je li tako?
Jeste, ona je baš i pominjala, to je bila jedna od njenih najdražih slika i danas nije sačuvan original, sačuvane su samo oleografije i kao motivna razlednica me takođe bila zastupljena, ali ona je upravo nastala iz te jedne fascinacije našim tim običajem koje, naravno, s kojim ona nije bila upoznata do dolaska u Beograd i imala je priliku da se oproba i u jednoj takvoj temi koja je bila zastupljena na svetskoj izložbi u Parizu te 1900. godine. Takođe, slikala je i aktove i taj njen akt predkupanje čuveni koji se čuva u Narodnom muzeju mi je interesantan i zbog toga govorimo o ženskom stvaralaštvu, kako je kritika zapravo prepoznala da je to jedna vrsta muške slike, da je ona iz jedne muške pozicije slikala ženski akt, što svedoči upravo to njenoj bravuri, da je vrlo, mislim, iz te perspektive, ono vremene kritike, da je vrlo uspelo dočarala upravo putenost tog ženskog akta i teorijentalistički okvir. Ona je takođe pominjala da je bila jedna od prvih žena koja je imala pristup haremu u našim prostorima na jugu Srbije i jako je volela da slika žene, često Romkinje na koje je nailazila i volela je razne običaje, tako da je povremeno uzimala učešća u različitim ritualima romskim i družila se sa raznolikim beogradskim stanovništvom krajem 19. i početkom 20. veka.
Divno. Beta nam je baš onako različita u odnosu na ove ostale umetnice i je sad dok si ti pričala, palo mi je na pamet da zapravo ove ostale o kojima, to jest Katarina i ove o kojima ćemo govoriti, one su bile orijentisane ka spolja. Dakle, odlazile su, putovale su, donosile su nova znanja, akumulirale i onda su, jel, uspele da proizvedu nešto novo, a Beta upravo suprotno, ona je zapravo došla od nekud i nekako joj je baza bila upravo ova naša sredina i teme koje su i danas zapravo neprolazne.
Aktualne, da.
Da, odlično. Nećemo više o Beti, mislim da smo baš onako
zaokružile
lepo
smo, da.
Rekle, ja ću započeti jednim citatom koji se često, na koji se često može naići, ali to nije razlog da ga ne spomenemo, a to je: ja ću gledati da na drugi način da odužim svoje dugove. O mojoj udaji nema govora više. Ja hoću da sam slikar, a ne žena. Žena ima dosta. Znaj da mi je slikarstvo najveći ideal. Ako zaista želiš sreću, onda ćeš i ti od mene očekivati da budem slikar, a ne udavača. Ovo je, naravno, Nadežda Petrović uputila svojoj majci u pismu 1898. kada je bila uvređena veličinom miraza koji je njena buduća potencijalna, ali nikada, jel, zaista svekrva, tražila da se ona uda, i to je zapravo prelomni trenutak kada ona i ozbiljnije kreće da se bavi slikom. Prije nego što te pitam da ti prokomentarišeš ovo, ja moram da kažem da mi je, uprkos tom prkosu koji isijava iz ovoga i te nadeždine odlučnosti koja zapravo karakteriše njeno celokupno delo, i ne samo likovno, nego i uopšte društveno, meni ima i tužno mi je u izvesnom smislu, jer je to bila sredina gde su žene neretko, nažalost, bile primorane da se opredele za jednu ili za drugu stvar. Ako bi se udale, onda bi neretko ostale u senci svojih supruga, svojih muževa, ili su bile vezane, kao što smo i spomenule, za porodice koje su bile umetničke, a Nadežda nekako se odriče tog svog, jel, privatnog života u tom partnerskom smislu i bira život koji je okrenut zajednici, naciji, narodu, i ona zaista i postaje nacionalna heroina upravo i tom svojom smrću koja je zatiče u bolnici na frontu. Tako da zaista od trenutka kada ona ovo izgovara, nekako mi je u ličnom smislu mi je i tužno. To je sad možda moj pogled, ali moram da kažem.
Jeste, meni je bilo upečatljivo da je ona samo 42 godine živela i pominje se da je svega 15 godina zapravo bila aktivna što se tiče i umetničkog stvaralaštva i naravno tog njenog društvenog angažmana, i zaista i jeste donekle pitanje koliko je ona imala, bile puna entuzijazma, poleta, i pominje se kao spiritus movens brojnih ne samo umetničkih nego i tih političkih i društvenih dešavanja, i kako je imala tu jednu širu sliku i zalagala se za jugoslovensku ideju u smislu formiranja jedinstvenog kulturnog umetničkog prostora gde bi umetnici iz različitih delova nekadašnje Jugoslavije stvarali, izlagali zajedno, tako da je eto iz današnjeg ugla ne možda to deluje čak i utopistički kao sve te vizije koje ona imala, ali koje je uspevala čak i da sprovede u delo.
Fenomenalno su. Nadežda je zaista, koliko god mi nekada pokušavali da dekonstruišemo, da malo razgrnemo tu auru koja postoji, kada je reč o njoj, to je nemoguće i apsolutno bespotrebno. To posvedoči svaka nova izložba koja bude organizovana. Za početak, mi nju imamo na Novčanici na apoenu 200 dinara i ona je istovremeno jedina žena koja se našla na Novčanicama, što opet govori o toj zanemarenosti žena kada govorimo o velikanima srpske nacije, ali Nadežda to jeste. I ona je... To njeno delovanje i odlučnost o kojoj sve vrijeme govorimo nekako je neprolazno, i moment, ova posljednja izložba koja je organizovana u Narodnom muzeju, koju su organizovali naši profesori, profesor Igor Borozan i profesorka Lidija Mernik, mislim da je bila izuzetno posjećena, i tako je sa svakom njenom izložbom. Do duše, kada je reč o slikarstvu, ona za svog života je gotovo bila nepriznata, što ne znači da nije stvarala i da nije bila odlučna, ali je zapravo jako mali broj kritičara nju zapravo prihvatio. Ona nekako tu slika, ne odustaje, menja, ali opet biva dosta kritikovana, što iz današnje perspektive više onako možda nama služi za zabavu, jer ona zaista donosi modernu sliku u srpsku sredinu, menja i pristup umetnosti, i nekako uprkos tome što se oslanja na različite modernističke pravce, uspeva da iznedri svoj autentični izraz i poetiku koja ne može ni da se pomeša sa nekim drugim, a ni da se poredi. Ona zaista u tom smislu jeste potpuno autentična.
Jeste i teško je utvrditi da li je, ko su zapravo njeni uzori i ko su nastavljači, da li zapravo oni i postoje, jer jeste imala osoben likovni izraz i kao što si pomenula, ona ga je dosta i menjala i u tom kratkom vremenskom periodu je puno i eksperimentisala sa tim različitim modernističkim izmima i sa impresionizmom i simbolizmom, fovizmom, ekspresionizmom, ali je ostala dosadna sebi i pomenula si da je kritika ili ignorisala njen rad, a kada ga nije ignorisala, onda su zaista bile vrlo negativne, negativno nastrojeni. Možda imaš i onaj pripremljen citat što smo...
Imam pripremljen citat, ali bih pre toga malo samo da se osvrnemo na njeno školovanje, dakle kako je izgledao taj put. Zapravo u vreme kada Nadeždina porodica, koja je bila vrlo ugledna, njen otac je bio i političar i istoričar i sam se bavio umetnošću, oni dolaze u Beograd 1884. godine i to su posljednje dve decenije 19. veka, dakle kada nastaje već se formira Kraljevina Srbije i kada polako kreće da stasava kulturno-intelektualna elita u Beogradu. Nadeždina porodica je definitivno bila, možemo reći, jedna od porodica na koje je počivala ta elita i ona je imala priliku da se zapravo susretne sa mnogim uglednim ličnostima, pa je tako recimo jedan od njenih prvih učitelja bio naš čuveni slikar Đorđe Krstić koji se školovao u Minhenu. Ona je jedno vreme pohađala školu koju je on držao, a kasnije je bila i njegova privatna učenica. Verovatno je odlazila je na časove, ništa sad tu. Ali nakon ove veritbe, propale, ona odlazi u Minhen i zapravo tamo prvo se upisuje u školu Antona Ažbrea, koja je opet bila, da kažemo, neka nezvanična institucija. I tu zapravo upoznaje slovenačke umetnike, druge sa kojima će kasnije raditi i u koloniji u Sićevu i koji će zapravo činiti osnovu tog protojugoslovenskog udruživanja. A kasnije ona upisuje školu kod Juliusa Ekstera koji zapravo čini prekretnicu u njenom slikarstvu jer upravo je to trenutak kada ona kreće da iz ateljeja izlazi u prostor otvorenog polja, dakle prirodu, taj čuveni plener i kada ona na neki način uobražava sliku po kojoj je ona danas i poznata.
U to vreme se ona susreće ujedno i sa simbolizmom, kao jednim umetničkim pravcem koji se razvio krajem 19. veka, naročito u Minhenu. 1892. godine je osnovan Jugendstil kao minhenska verzija secesije i upravo pod uticajem naročito Arnolda Becklina, koji je bio čuveni nemački slikar švajcarskog porekla koji bi izuzetno cenjen u krugovima simbolista. Ona počinje da slika pejzaže koji ne predstavljaju više jedan naturalistički verni prikaz prirode, već predstavljaju neku vrstu takozvanih duševnih pejzaža, odnosno onih slika prirode koje zapravo ukazuju na unutrašnji svet samog umetnika, na njegovo trenutno raspoloženje, ali koje sadrže neku izvesnu notu te kosmičke vizije, često su tajanstveni, tada nastaju neke njene slike upravo inspirisane simbolizmom, kao što recimo more, koje prikazuje upravo jedno more puno talasa u nekoj tamnoj atmosferi bez ljudskog prisustva i te slike se upravo tumače kao da su nastale pod uticajem simbolizma ili jedna njena čuvena slika koja je puno puta bila izlagana, Ostrvo ljubavi, gde zapravo ona tretira odnos muškarca i žene, ljubavi i smrti i susret muškog i ženskog principa, možemo i tako nazvati, u jednoj na jednom ostrvu i time zapravo se bavi tim univerzalnim temama koje su bile vrlo interesantne simbolistima kao što su život, smrt, eros, tanatos, i stvara pod uticajem i Nietzsche i Schopenhauera, koja je verovatno, s obzirom na to da je bila izuzetno i obrazovana, da je poznavala njihov rad. Tako da i tu možemo vidjeti kako je ona zaista bila spremna na eksperimentisanje sa različitim umetničkim stilovima i pravcima koji su u to vreme bili zastupljeni na evropskoj umetničkoj sceni.
Ja mnogo volim tu sliku, a jedan od omiljenih detalja koji je jako slabo zapravo vidljiv, verujem da ljudi dok im neko ne skrene pažnju, jako retko će neko to primijeti, a to je u gornjem desnom uglu postoji zapravo jako mali detalj prikaza groblja, i to ne bilo kog groblja, nego Tašmajdanskog, i to možemo da vidimo kako ona svoju sliku, ona je, mislim da je prvo naslikala ostrvo ljubavi, pa je onda nastala slika Tašmajdanskog groblja, ona većih formata, gde ona zapravo sebe na neki način kopira, ovo je naravno uslovno rečeno, gde ona tu reprodukciju i produžetak ljudske vrste ipak ishodište vidi, jel, u grobu, kao što je tada i bilo dominantno mišljenje kada je reč o Schopenhauerovskoj i toj pesimističkoj filozofiji. To možemo i kod Nadežde da sretnemo.
Jeste, i negde je bilo čak i natpisa, da, to jest tumačenja da je ona groblja posmatrala i kao neka, uslovno rečeno, svetla mesta, ali ujedno i prostore jednakosti, slično blisko idejama Svetozara Markovića, tako da moguće je prosto tu sliku tumačiti na različite načine, i kao neki srećan kraj, a možda i kao jedan neminovnost kraja upravo kroz smrtnost fizičku.
Svakako ostaje dosta prostora za razumevanje, mislim da je to i lepota umetnosti da nema konačnih odgovora. Ja mnogo volim njenu sliku Pogrebu Sićevu, koja se takođe bavi sličnom temom. Ta slika je gotovo, posjeduje onaj termin koji mi u istoriji umetnosti učimo na početku studija, to je horror vacui ili strah od praznog prostora, gde vidimo ta multiplicirana ljudska tela koja se nalaze.
Jer gotovo, i na ostrovu ljubavi, da.
Jeste, gotovo u jednom vrtlugu, i Nadežda je zaista mnogo raznovrsna slikarka. Meni je upravo to najbolja stvar u vezi sa njom. Ona slika, ne bih propustila da to spomenemo, Beethovenova posmrtna maska, za koju se pretpostavlja da je možda čak i njen prvi autoportret, ona tako naziva sliku, ali kada se zaista i pogledaju crte lica te posmrtne maske i onaj cvet koji je prisutan, to zaista i može ukazivati na njen autoportret. I Nadežda nekako do kraja, čak i kad bude prešla u fazu inspirisanu narodom, zemljom i kasnije onu poletnu, izrazito nacionalno nadahnutu fazu, ona zaumnost i taj duhovni aspekt nikada ne napušta. Mislim da je čak i boja njoj kasnije postaje sredstvo da svoju duhovnost prenese, ajde da kažem, da otelotvori na platnu.
Da, ono što je karakteristično za te njene slike su upravo te vibrantne boje, taj ekspresivan izraz, taj slobodan, nesputani potez četkom, gusti nanosi boje, i čak se za izvesne njene portrete, naročito one iz faze koju si pomenula kada ona slika Srbijance, dolazi zapravo do izvesnih tih ružnih fizionomija koje su zapravo više odraz tog njenog subjektivnog doživljaja nego zapravo jedne verne slike i prirode ljudi.
Mnogo interesantan period istorijski u kome Nadežda stvara, jer to je zapravo period koji je obeležio srpsku istoriju, u modernoj srpskoj istoriji jedan od najsvetlijih perioda. Zapravo to je prva decenija 20. veka, odnosno taj period od 1903. godine do početka Prvog svetskog rata. Nadežda baš i sama se nekako poklapa, njeno stvaralaštvo, upravo sa tom decenijom i nešto malo više svakako od toga, ali tada je pik njenog stvaralaštva. Ona se nakon školovanja u Minhenu i putovanja po Evropi 1903. vraća u Beograd i 1904. kada je organizovano krunisanje kralja Petra, o tome smo pričali u jednoj drugoj epizodi, upravo tom prilikom se organizuje i prva jugoslovenska umetnička izložba gde se u umetnosti, dakle, ujedinjuju narodi, osim nama već poznatih Slovenaca, Hrvata i Srba, na toj izložbi izlažu i Bugari. I nekako Nadežda je bila naravno jedna od ideatora te izložbe i ona sama kasnije osniva koloniju u Sićevu imajući ideju da osnuje jugoslovensku umetničku koloniju, ono što si ti ispomenula na početku. Mislim da su i Bugari bili prvih godina u toj priči pa su kasnije izašli, ali vidimo da njen politički aktivistički rad teku paralelno sa umetničkim. Mi ne možemo razdvojiti te dve trase njenog delovanja i mislim da je to zapravo i onako da kažem jedan dodatni nivo kada tumačimo Nadeždu i njeno stvaralaštvo.
I njen doprinos i između ostalog i da je bila jedan od pokretača i osnivača Kola srpskih sestara, čini mi se prva sekretarka, i to se i pominje u literaturi da recimo konkretno taj rad na osnivanju tog ženskog udruženja nije bio iz emancipatorskih pobuda, iz potrebe nekog, da kažemo, ženskog aktivizma, već više u te humanitarne, i čini mi se da nekako ta humanost da je odredila veliki deo tog njenog političkog i društvenog angažmana.
Meni je to malo i poražavajuće, ovo nije sad upereno naravno ka Nadeždi, ali da je svest bila takva, to je ono što sam spomenula na početku kada ona kaže ja hoću da sam slikar, a ne žena, žene ima dosta. To možemo nekako sa tim da vidimo, ali opet ja nikako ne bih zanemarila tu činjenicu da je Nadežda bila žena. Koliko god ona nekako možda i sama odricala tu svoju ulogu, meni je uvek iznova fascinantna činjenica da je kada je 1908. Austro-Ugarska anektirala Bosnu i Hercegovinu, da je upravo ona bila ta koja je organizovala miting i ta koja se obratila ženama. Dakle, ona je organizovala miting koji je bio prevashodno namenjen ženama i da se ona obratila toj masi sa terase Narodnog pozorišta. Dakle, ja verujem da je taj prizor bio sigurno fascinantan, najblaže rečeno.
I revolucionaran, da.
Upravo. I podatak, to mi je bilo ultra zanimljivo, kog sam se prisjetila pripremajući se, da je ona, kad je uoči Balkanskih ratova, dakle u tom periodu kada je ona putovala na teritorije tada još uvek neoslobođene od Osmanske imperije, da je bila dovoljno, da kažem, hrabra da švercuje municiju u žitu. Dakle, mi vidimo da je ona vrlo jasno i delovala. Dakle, da nije samo to ona nekako na papiru bila, da kažemo, da se zalagala za dobrobit naroda, nego je nekako malo i gerilski, možemo reći, istupala.
Stupala u akciju, da.
Mislim da je važno da spomenemo i njenu povezanost, recimo, i sa Ivanom Meštrovićem, jer 1910. kada ona boravi u Parizu, ona zapravo odseda u njegovom ateljeu i to je period kada on radi na Vidovdanskom ciklusu. Nju takođe interesuju te teme srpskog srednjeg veka, kosovskog ciklusa, dakle možemo reći ta srpska mitologija, epika i tako dalje. Ona nekako pokušava i tu da nađe svoj izraz, ali ona zapravo nije slikarka figure i nije slikarka te herojske epike i mi danas imamo sačuvanu ne te pokuše. Mislim da se ti radovi nalaze u spomen zbirci Pavla Beljanskog, ali da oni nekako ostaju ipak u zapećku njenog stvaralaštva, jer nije to bio nekako pik onoga šta je ona pružila. Da ne propustimo da pročitamo citat, pa ćemo malo i na to da se osvrnemo, a to je dežurni kritičar Pera Odavić, koji ja mislim da nije propuštao priliku da eto nekog popljuje, to mu je bila glavna aktivnost. Dakle, on u Novoj Iskri 1900. piše sledeće. Zar posle rada na akademiji, zar posle dugog kretanja među radovima i starih i novih majstora, gospođica ne nađe boljih i lepših uzora sebi i svojoj oduševljenoj mladosti, no impresionističke radove, to bolesno i trulo shvatanje bolesnih i trulih mozgova. Šta reći? Zaista je onako... uvek iznova nekako zaboli taj njegov citat. Nadežda jeste bila prva slikarka koja je, ne samo slikarka, nego umetnica uopšte i, da kad kažem umetnica, mislim na oba pola, koja se u potpunosti odrekla akademske slike. I njena slika Dereglije na Savi, koja se nalazi u Narodnom muzeju, se i smatra prvom srpskom impresionističkom slikom. To je prva slika koja je oslobođena bilo kakvog narativa, bilo kakve istorijske reference ili nekog sličnog literarno-istorijskog konteksta. To je zaista jedan pejzaž par excellence. I mi ćemo ih kasnije u njenim radovima videti to. To je slika iz 1907. godine, ako se ne varam.
Da, ona je nastavila tim pravcem i zaista je uvela impresionizam u naše slikarstvo i što se i pominje zapravo da je na kraju i nadmašila zapravo sve te svoje muške kolege i danas možda šira javnost nije upoznata sa delom Koste Miličevića ili Mališe Glišića, sa njihovim imenima. Njihova dela jesu zastupljena u muzejskim postavkama, ali ona je uspela ipak da ostane najprepoznatljivija umetnica koja je stvarala između ostalog i u duhu te rane moderne ili impresionizma, ali naravno i eksperimentisala i sa svim drugim pravcima i koje smo već i pominjali u to vreme.
Taj status sigurno nemaju, jer to sam uverena samim tim, dokaz tome je i činjenica da se ona nalazi na novčanici i da kad smo imali poslednji put izložbu koja je posvećena bilo kome od njih, baš nedugo. Tako da je, mislim da i muzeji prepoznaju da javnost mnogo više rezonuje sa Nadeždom. Baš je bila izložba posvećena njenim kostimima i ličnim predmetima u Etnografskom muzeju, koja je takođe bila itekako zastupljena i to su nam upravo neki dokazi. Ne bih propustila da kažemo i to da je ona primenjivala različite likovne izraze i da je ekspresionizam koji je u to vreme tek stasavao i nešto što bi se vezivalo recimo za slikarstvo Van Goga, taj brzi ekspresivni potez, kratke one kružne forme koje su dominantne na njegovoj slici, recimo Zvezdana noć, ona je to i tekako primenjivala, ali ne epigonski, nego je u svoju sliku ugrađivala, pa setimo se samo onog čuvenog čobanina iz Narodnog muzeja ili njenog autoportreta iz 1908. gde ona upravo takvim ekspresionističkim načinom gradi sliku. Ona u svojoj slici potpuno odustaje od crteža. Mi više nemamo crtež. Tu i boja i četkica su jedino njeno sredstvo. A bilo mi je jako simpatično kada njen citat gde ona govori o svom ranom detinjstvu kada kaže: ja sam se više ogledala u crtežima nego u ogledalu. Dakle, uvek imamo kada je vezano za umetnice tu neku predodređenost. Mislim, to naravno koliko god može delovati kao neka konstrukcija naknada, mislim da to jeste istina, jer dete koje je sklono crtanju, to se ispoljava od najranijeg detinjstva.
I ona je poticala iz jedne porodice koja je to prepoznala, negovala i koja je nije ometala na tom putu da postane umetnica i u vreme kada to apsolutno nije bio svakidašnji slučaj.
Da, njena porodica je bila mnogobrojna i njen brat je bio poznati srpski pisac Rastko Petrović, koji je bio od nje mlađi
15. godina.
Ja mislim da je preko 20 čak. Da se sad, da ne lupim, ali možda čak i 25. Neka baš velika cifra je u pitanju. Šta sam htela još o Nadeždi da kažem? Period po kom je ona najpoznatija su definitivno njene poslednje godine i slike koje nastaju upravo u tom periodu ratova balkanskih, a onda i Prvim svetskim ratom sa završetkom 1915. godine kada je ona preminula. Interesantno je da se ona kao i Beta priključila vojsci u Prvom Balkanskom ratu kao dobrovoljna bolničarka i nadeš da će upravo biti ta koja će zajedno sa srpskom vojskom putovati kroz prostore stare Srbije, Kosova i Metohije i tu imamo neke, tada su nastale neke od njenih kanonskih fotografija gde je ona odevena u to grubo sukno koje nekako se povezuje sa tim načinom odevanja na jugu Srbije i sa tim prizrenskim šarama koje se mogu sresti, a sa druge strane imamo simbol Crvenog krsta kao jel te humanitarne ustanove čiji ona bila deo. Opet, ona za sve to vreme stvara. Ona boravi na frontu, ali za sve to vreme i stvara i tada nastaju njeni radovi, čuveni radovi srpskih manastira. Osim Gračanice koja je ostala kao kanonska, ikonična, možemo čak reći i patriotska ikona koja se nalazi i na korici ovog novog kataloga koji je kataloga izložbe koja se održala u Narodnom muzeju. Mi tu imamo i druge slike Gračanice, imamo i slike Dečana, imamo i slike recimo Vezirovog mosta. Ja uvek volim da ispričam priču i da spomenem to. To su, dakle, slike iz 1913. Imamo dve gde ona prikazuje Vezirov most. To je most koji se nalazi u Prizrenu i za koji se veruje da je sazidan u vreme Osmanske imperije od ostataka kamena iz manastira Svetih Arhanđela kod Prizrena koje je izgradio srpski car Dušan. I da je zapravo razgradnja i odnošenje materijala sa same crkve katolikana i sa okolnih bedema, da je zapravo taj kamen iskorišćen da se izgradi Vezirov most. I nadeš da čak varira taj prizor na dve slike. Jedna je, one se nešto tehnički razlikuju. Danas nije ni jedna na stalnoj postavci, ali sam ja imala prilike da je vidim u depou Narodnog muzeja i one su slične, ali mislim, koliko se sećam, sad koliko me sećanje služi, mislim da je na različiti način to slikala. I te slike su zaista fenomenalne, onako prave impresionističke slike gde ona naravno ne mimetički koristi boju, već slika šarenim bojama i tu prirodu i taj most, to je naravno između nekih brda, ali ono što daje dodatnu notu tim slikama jeste zapis koji ona ostavlja na poleđini slike. I sad ja ću pročitati taj zapis da ne bih parafrazirala jer je jako interesantan. Kaže, svojih 8 palih drugova osvetiše sa 40 arnauta vojnici druge čete drugog bataljona 11. puka Karađorđe. 19. mart 1913. godine. Dakle, mi vidimo tu njenu nedvosmislenu nacionalnu određenost. Ja verujem da mi sad, kada iz ove perspektive to čujemo ili kada iz ove perspektive to analiziramo, može nam delovati i čudno, ali pošto smo naravno naučeni da stvari posmatramo u kontekstu, nekako to apsolutno ne čudi. Mi samo vidimo nadeždu kako je ona potpuno prisutna u trenutku u kom je i kako ona čak i sliku koristi da kreira to, možda čak i neku svoju ličnu memoriju. Ona zna šta se nalazi, dakle ona nije želela da prikaže neki istorijski događaj, da zabeleži to, ali tako ostavlja jel, taj zapis na poleđini koji činjenica je da nije bio namenjen posmatraču, jer da je bio namenjen posmatraču, ona bi ga ili stavila na prednju stranu ili bi nekako drugačije postupila, ali mi vidimo da je ona zapravo nekako neraskidivo posmatrala napredak srpske nacije i napredak umetnosti uopšte. Mislim da ona čak u svojim nekim citatima i govori o tome.
Jeste, vrlo je specifična i ta usnovno istorijska slika koju ona gradi, odnosno teme koje bira iz istorije i nacionalne teme koje su bile karakteristične za slikarstvo i umetnost 19. veka, kako ona uspeva da inkorporira upravo sa tim jednim modernističkim izrazom, sa tim vibrantnim bojama, a sa druge strane opredeljuje se da, da slikate neke tradicionalne motive i upravo to je jedna od odlika te srpske rane moderne umetnosti koje je odlikuje, na primjer, od one evropske, gde ta dva koncepta uglavnom nisu mogla zajedno da opstanu.
Da, i uglavnom su bila sukobljena. Pa da, tako je ova njena slika Gračanica ili Kosovski Božuri, dakle to paralelno funkcionišu ta dva naziva. To zaista jeste većinski jedna par excellence impresionistička slika. Dakle, mi tu imamo onako red Božura, red polja, red planina, horizonta i red neba. Ali u tom redu između gde se nalazi ta čovjek i mali prikaz Gračanice, dakle ona ni vizuelno nije, jeste istaknuta, ali je suptilno istaknuta, nije naglašena, ali vizuelno
nije u prvom planu, da.
Zapravo sugeriše na značaj te crkve i ona u jednom citatu kaže kako su ti manastiri zapravo pokazatelj naše stare slave i gospodstva, baš tu reči koristi i zapravo i ona, kao i Meštrović, u čemu smo pričali već u jednom od podcasta, ako niste pogledali, možete to da pronađete i da pogledate, oni upravo u srednjem veku i u periodu koji se vezuje za dinastije, dakle od Nemanjića preko nekih drugih naslednika do Hrebeljanovića, Lazarevića i tako dalje, upravo pronalaze inspiraciju za budućnost, pošto tada su još uvek i tekako postojale neke nedovršene stvari, kako su oni to smatrali u kontekstu nacionalnog oslobođenja. Ona vrlo svesrdno prati vojsku i znamo da se drugi Balkanski rat završava u leto 1913. i ona sa svojim bratom Rastkom odlazi u Veneciju da se malo odmori i oporavi i tamo je zatiče Prvi svetski rat, dakle koji zvanično izbija 28. jula 1914. i ona naravno brže bolje dolazi u Srbiju, vraća se i priključuje se opet dobrovoljnim bolničarkama, odlazi prvo na prostor oko Mačkovo kamena gde zbrinjava vojnike posle bitke na Suvoboru i posle toga 1915. Početkom godine odlazi i u prvu Valjevsku bolnicu gde će nažalost skončati kao još jedna od žrtava epidemije tifusa. Međutim, prije nego što spomenemo tu sliku Valjevska bolnica, koja jeste njena posljednja slika na kojoj se vidi onako samo jedan šator i ta okolina u kojoj se ona našla, jedna također nastavak, karakterističan nastavak kako je ona inače tretirala sliku beležeći ono kroz šta se kreće, citat koji je o njoj, koji je ostavio Branko Popović, koji je bio i njen jako dobar prijatelj, a koji je takođe bio likovni umetnik, on kaže ovako: Nadeždu Petrović je i sama smrt zatekla u jednoj takvoj razdraganosti i neizmernom duhovnom bogatstvu i snazi. To sam video i duboko osetio kada je posetih bolesnu u Valjevskoj bolnici 1915. Uz litar kameničke šljivovice koju sam joj po želji bio doneo, pretresli smo tada za posljednji put važna pitanja našeg mladog slikarstva. To je bio razgovor dostojan umetnika i junaka Nadežde Petrović i njenih divnih platana. Meni ova rakija uvek mi unese tu dozu nekako, ajde, možemo da kažemo i neke, nije sad to komičnost, ali nekako me razveseli, jer mi je interesantno da je ona, eto, imala želju da uz čašicu sa svojim prijateljem još nekako, još jednom, makar i posljednji put, se osvrne na to. I mi vidimo da je ona ipak izjednačavana sa tim jednim dominantnim muškim pogledom, jer vidimo da i on kaže razgovor dostojan umetnika i junaka. Možda je Nadežda tako i želela da je vide, ali ja ipak ne bih propustila da još jednom naglasim da je ona ipak bila žena. idemo dalje. Nekako smo sa Nadežda uvek podigne i priču, ali sada je trenutak da otkrijemo ko je posljednja umetnica o kojoj ćemo danas govoriti, a to prepuštam tebi.
I evo za kraj smo posvetili ovu našu današnju epizodu Milani Pavlović Barili, našoj čuvenoj umetnici koja je jako kratko živela, svega 36 godina, ali bila je izuzetno također revolucionarna za svoje vreme i pre svega za svoju sredinu. Ona je, možemo i reći, možda i prva naša umetnica koja je stekla veliku internacionalnu karijeru i koja je zapravo, čini mi se, samo jednom imala izložbu za života u Beogradu. Ne govorimo o drugim izložbama koje gde imala gde uzimala učešće, ali samostalnu izložbu koja je i prepoznata u tim internacionalnim okvirima. Njeno slikarstvo je izuzetno specifično i dan danas nije rešeno pitanje kom, da kažem, umetničkom pravcu najviše pripada, da li je to nadrealizam, da li je to magijski realizam i tako dalje. Tako da je ona stvarala umetnost koja je bila izuzetno enigmatski obojena i dan danas pred njenim slikama uvek se zapitamo šta zapravo one znače, jer uvek posjeduju neku dublju simboliku i koje se uvek donekle i vezuju naravno za njen lični privatni život.
Rođena je u Požarevcu 1909. godini i možda ljude zbunjuju ta dva njena prezimena, ali nijedno od tih prezimena ju zapravo nije prezime supruga, već su u pitanju prezimena na njene majke i njenog oca. Njena majka je bila Danica Pavlović koja je poticala iz Požarevca, a njen otac je bio Italijan Bruno Barili i njih dvoje zapravo nikada nisu ni živeli zajedno, već je otac živeo u Italiji, u Rimu ja mislim, a Milena je sa majkom živela u Požarevcu. I možemo odmah na početku da kažemo da je upravo zaslugama njene majke osnovan legat kuća Milene Pavlović Barili koju je i danas moguće posjetiti, koja se nalazi u Požarevcu i znam da je bilo priča o nekom renoviranju, nisam sigurna u kom je to stadijumu i šta se tu dešava, ali ona svakako, sama Milena je govorila da je nebo najlepše iz njenog dvorišta u Požarevcu, tako da je na neki način to ostao omaž čitavom njenom delu. Mnogo je interesantno to njeno poreklo. Dakle, zna se da je ona bila potomkinja Save Karađorđević, koja je bila Karađorđeva ćerka. I to najstarija Karađorđeva ćerka. I zapravo je ta činjenica dovela nju i njenu majku na dvor Karađorđevića. Zapravo će to biti sredina gdje će se Milena inicijalno formirati u svojim tinejdžerskim i ranim adolescentskim godinama. Njena majka je radila u kancelariji kraljevskih ordena i zapravo u periodu od 1923. do 1926. njih dve žive na kraljevskom dvoru. To je period kada kraljica Marija tek dolazi u Srbiju, bolje reći rumunska princeza Marija dolazi u Srbiju, postaje tada kraljica kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i kada se ta paradigma dvora, naravno koji imao sedište u Beogradu, i menja. I to je bio mikrokosmos čiji je Milena bila deo, opet igrom slučajnosti, ali to je bio prostor gdje će se ona upoznati po prvi put i sa modnim magazinima, i sa filmom, i sa umetnošću u nekom širem smislu, koji je zapravo nju posle i odredio, a tada nastaje i ona karikatura kraljice Marije, jel znaš za tu karikaturu? Da, jako interesantna i nekako i ta sama karikatura nosi mnogo šta sa sobom. Ja mislim da je ona baš uspela, iako tada jako mlada, uspeva da uhvati suštinu kraljice Marije, a to je nekako njena pojavnost kao moderne, nekako staložene žene i ta sama karikatura više nju prikazuje kao ženu iz visokog društva nego kao kraljicu, pošto je naravno to bila karakteristika 20-ih uopšte, jel, kad Milena stvara. Ja sam malo odužila sa ovim uvodom jer mi je bio interesantan, ali volela bih sada da se nadovežeš da malo porazgovaramo uopšte o milenijalnom razvoju i o tim različitim pravcima stvaralaštva u kojima se ona kretala.
Čini mi se da je njen život u mnogome bio oblikovan tim prisnim odnosom koji je imala sa majkom i pominje se da je zapravo ta slika koju je njena majka, koja je nadživela Milanu, s obzirom da je Milana preminula u 36. godini, dosta uticala i na sliku koja je stvorena o ovoj umetnici u potonjem periodu. Milana je od malih nogu bolovala od srčane bolesti, tako da je bila slabog srca i od toga će na kraju i preminuti u Njujorku. Tako da je i donekle ta bolešljivost i konstantno prisustvo, odnosno strah od smrti, prožila njeno stvaralaštvo i otuda se i taj koncept melanholije često pominje kada su u pitanju njena dela. Takođe, njena majka je studirala na konzervatorijumu u Minhenu, tako da je bila muzički obrazovana, ali nije se kasnije, kada je dobila Milanu, koja je bila njena ćerka jedinica, nije se bavila muzikom, već je podsticala Milanu da se bavi umetnošću, dakle imala je podršku, čak i u trenucima kada nisu bili u dobrim finansijskim stanjima. A sa druge strane, njen otac se bavio i književnošću i pesništvom i kritikom, tako da je imala i njegov podsticaj, naročito u kasnijim godinama kada je živela u inostranstvu, i oni su i pružali, dakle, tu veliku podršku da nastavi da se bavi slikanjem. Za nju je takođe karakterističan taj takozvani nomadski život, budući da je boravila u brojnim prestonicama Evrope, počevši od Minhena gde se školovala 20. godina, zatim boravila u Londonu, Parizu, dosta je putovala po Italiji, naročito po Rimu, Firenci, u Španiji. Takođe, Španija je imala velikog uticaja na nju, naročito španski barok, ali volela i Velaskeza, tako da u sva ta putovanja su uticala naravno i na njen umetnički izraz i na taj njen stil koji je teško definisati, ali što govori i o brojnim umetnicima koji su imali uticaj na nju. I baš se kaže da je interesantno da na Milanu nije uticala priroda, uglavnom umetnici neretko, videli smo i Nadeždu Petrović i brojni drugi, pronalaze svoju inspiraciju u prirodi, a Milana je bila pre svega orijentisana prema drugim umetnicima, njihovom stvaralaštvu, i zasnivajući svoj umetnički postupak na preuzimanju izvesnih detalja ili motiva sa slika iz prošlosti, je stvarala svoja unikatna dela.
Rekla bih i sopstvenoj mašti. Ona je neko bila dosta introspektivna i zasnovana na tom maštarenju. Šta sam htela da kažem, da se vratimo malo na taj Minhen. Samo kratko, pogotovo u kontekstu Minhen smo spominjali u kontekstu svake naše današnje umetnice, pa i Milene. Nekako nastaje razlika između prethodnih perioda i u trenutku kada se Milena školuje. Ona je zapravo regularno pristupila Minhenskoj akademiji 1928. Čini mi se da je od 1920. godine ženama bilo dozvoljeno da se školuju na Minhenskoj akademiji, i ona tada dolazi u klasu Franca von Štuka, čuvenog slikara simbolizma, kog smo možda spomenuli, možda i nismo ovom prilikom, ali on je definitivno obeležio 19. vek. Međutim, njoj ta sredina nikako nije prijela i ona je okarakterisala kao gluvo i nazadno okruženje. I ona zapravo iz Minhena dolazi u Jugoslaviju, kratko 1930. i u Jugoslaviji pokušava da pronađe zaposlenje. Dakle, ona je pokušala da radi kao učiteljica crtanja, nastavnica crtanja po srednjim školama, kako se to tada nazivalo. Međutim, ona nije uspela da dobije ni jedan posao, što je za ovu priliku bila i srećna okolnost, budući da već naredne 1931. godine ona odlazi u Pariz. I Pariz 30-ih je jedna zaista specifična sredina koja je obeležila, možemo reći, i onako svetsku kulturu sveukupno, i danas živimo mnoge fenomene popularne kulture koji su tada uspostavljeni, a Milena Pavlović Barili je upravo bila njihov deo. I samo da dodam još nešto, kada je reč o kompariranju umetnica o kojima smo do sada govorili, Milena zapravo potpuno drugačije pristupa i umetnosti i životu u odnosu na Nadeždu. Dakle, Milena također stvara u jednom vrlo specifičnom istorijskom trenutku koje se karakteriše kao dobe ekstrema, odnosno vreme netrpeljivih i tako dalje. To je vreme totalitarnih režima, vreme diktature kralja Aleksandra i tako dalje. Ali mi zapravo iz njenog stvaralaštva to ni na koji način ne možemo da iščitamo. I zapravo za nju možemo da kažemo da od umetnica, naravno, ovih o kojima smo do sada govorili, ona je zaista prva moderna umetnica koja stvara, jel, pod rasterećena ikakvih uzusa koje smo već spomenuli i orijentisana isključivo ka nekom svom unutrašnjem životu i stvara umetnost polazeći od sebe, čak i kada pristupa eklektički, ona nikada ne pristupa epigonski, već da kažem, na neki način okuplja ta različita akumulirane pojave i znanja iz umetnosti. Spomenula si nadrealizam i magijski realizam, pa bih samo malo kratko ljudima da objasnimo šta to znači, da čisto damo kontekst, mada verujem da većina ljudi zna, ali nikad nije zgorek to ponoviti.
U međuratnom periodu došlo je do jedne potrebe za takozvanom povratku redu i u tom periodu mnogi umetnici na neki način odstupaju od apstrakcije koja je bila posebno značajna u periodu oko Prvog svetskog rata. Setimo se Kandinskog i njegovih prvih radova koji se prepoznaju kao začetke apstrakcije pod uticajem pre svega muzike i te jedne duhovne komponente umetnosti i težnje slikarstva da se zapravo, odnosno slikar, da se okrenu samim likovnim formama, odnosno crtežu, liniji, boji, zanemarujući figuraciju kao do tada dominantnu osnovu akademskog slikarstva. I tada mnogi umetnici se zapravo okreću brojnim uzorima iz prošlosti i neretko su to upravo veliki renesansni majstori koji su inspirisali i Milanu Pavlović Barili, tako da nastaje taj jedan specifičan spoj prošlosti i sadašnjosti, a sa druge strane nadrealisti su posebno bili inspirisani snovima i proučavanjem podsvesnog. Takođe znamo da je, eto sad se nadovezujem, ali i Milana je dosta proučavala i različite aspekte brojnih psiholoških istraživanja. Ona, u njegovoj biblioteci su pronađena i dela Freuda, tako da je ona proučavala i te dublje slojeve. Dakle, nije bila isključivo umetnički obrazovana, već se bavila i, da kažemo, sobom, verovatno i na druge načine. Tako da je i upravo iz tog razloga je spoj, da kažemo, i tog jednog nadrealnog elementa zastupljen u njenom radu, ali i te težnje da se okrene tim starim majstorima i da, ali zaista stvara samosvojna umetnička dela koja više predstavlja neku vrstu citata nego kopije.
Apsolutno. Nekako se često dovodi u vezu sa njom ime još jednog italijanskog umetnika koji se vezuje za magijski realizam, to je Giorgio de Circo. A eto, samo bih istakla recimo Salvadora Dalija kao, jel, tog čuvenog nadrealista sa kojim Milena nije imala mnogo sličnosti, ali je interesantno da se svako od njih okupirao, na primjer, jednim predmetom ili jednom temom iz kojih je proisticao veći broj dela, kao što su recimo kod Dalija bili satovi. Znamo da je u Mileninom slikarstvu, čak i modnoj ilustraciji, često se sretao motiv svećnjaka, pa su eto to možda neke zanimljive paralele. Mi danas u našim muzejima koje se, dakle glavnim muzejskim institucijama koje baštine modernu umetnost, a to su Narodni muzej i naravno Muzej savremene umetnosti, nemamo veliki broj Mileninih dela sačuvan. Zapravo se većina njenih radova čuva u Požarevcu. Mislim da je reč o nešto manje od 900 radova, ali je zato u Narodnom muzeju jedna od najpoznatijih njenih slika, možemo reći i kanonskih, a ona je jednostavno nazvana kompozicija. Ta slika je iz 1938. godine i zapravo ona tu prikazuje tako dve žene koje se susreću, jedna je odevena, jedna je naga i ona sad tu neke različite principe uvodi, koristi i tako dalje.
Da, stvara se kao neka vrsta dijaloga među njima. To jest interesantno je da je njen opus u našoj sredini postao poznat tek 50-ih godina i tom prvom monografijom i izučavanjem Miodraga Protića, upravo zato što je ona većinu svog života zapravo provela u inostranstvu. Tako da je to interesantno, kao i da sa njom pričali smo o tome da su se pojedine umetnice kao što je Beta su se bavile i primenjenom umetnošću i to vreme se govori o primenjenoj umetnosti kao dekorativne umetnosti koja je tradicionalno dovođena u vezu sa upravo sa ženama i u toj nekoj hijerarhiji je smatrana nižom granom umetnosti spram recimo slikarstva i koje je najviše bilo cenjeno, naročito ulje na platnu. I interesantno je da zapravo sa Milenom dolazi do jednog potpunog, da kažemo, oslobađanje i izlaženje iz tih okvira gde i ta sfera primenjene umetnosti i mode postaje u potpunosti legitiman način umetničkog izražavanja i da je potpuno normalno da jedna umetnica pored klasičnog slikarstva, uljenih slika i naravno Milena je stvarala i u drugim tehnikama se bavi i primenjenom umetnošću i modom, pa eto kako ti to vidiš taj njen upliv u taj svet mode. Često se pominje da je ona, ne znam da li je to kasnije opovrgnuto i šta ti misliš da se ona opredelila između ostalog za to naročito u Americi, zato što nije uspevala baš da proda svoje slike, da je tih nekih egzistencijalnih razloga, ali da li zaista to tačno, budući da se ona i pre te američke epizode bavila ilustracijom?
Nekada istraživači, među kojima smo naravno i ti i ja, pokušavaju da sebi objasne i da nekada pojednostave stvari, a to naravno nekada može da odvede na pogrešan put. Mislim da su istraživači pokušavali te svoje vizure gde je uzvišena umetnost bila na pijedestalu, uzvišena, a sve ostalo je bilo nebitno, pa tako se i njeno delovanje u modi, odnosno modnoj ilustraciji, zanemarivalo i zapravo je najveći doprinos tu dao kolega koji je čak mlađi i od nas koju godinu, ne mogu da setim tačno koliko, nije ni bitno, a to je Stefan Žarić koji je napisao master raza koji je kasnije dobio i nagradu spomen zbirke Pavle Beljanski i koji je kasnije i publikovao to gdje se podrobno pozabavio Mileninom modnom ilustracijom. Kada govorimo o ovom aspektu njenog delovanja, zapravo treba spomenuti da se ona po prvi put sa time susreće opet na dvoru Karađorđevića i ona je bila u prisustvu kraljice Marije i knjaginje Olge koja je bila supruga kneza Pavla i njih dve su zaista bile jedne izuzetno lepo odevene i po poslednjim standardima i dame, odnosno jel, opet pripadnice kraljevske porodice koje su pratile modu. Milena se po prvi put sa modnim časopisima sreće tamo, ali treba reći da su također modni časopisi bili dostupni u beogradskim knjižarama. Dakle, nisu isključivo na kraljevskom dvoru oni bili zastupljeni. Jedan podatak za koji verujem da je malo poznat jeste da se za francuski broj Voga 1923. godine upravo fotografisala knjaginja Olga Karađorđević. Pa tako vidimo da su zapravo one bile prisutne i u evropskoj javnosti. Milena će se zaista proslaviti odlaskom u Ameriku. Ona 1939. odlazi, dakle, 6 godina pred svoju smrt 1945. boravi tamo. I ona tamo doživljava jel zenit svoje karijere. To što si spomenula da je imala problem sa prodajom slika, interesantno je da je upravo prodajom ove slike koja je došla u kasniju zbirku Narodnog muzeja, koju smo malo pre spomenuli, koja se naziva kompozicija, da je ona uspela tu da uzme određeno na materijalna sredstva, zahvaljujući kojim je kasnije otišla u Ameriku. Meni deluje da je njoj američka sredina zaista prijala. Pošto je tada već Pariz onako polako bledeo, ne još uvek, nakon drugog svetskog rata će primat potpuno preuzeti New York, ali je već tada nekako Francuska ostajala vezana za nekako starije, možemo reći, 19-vekovne možda načine života, iako je to vreme kada u Parizu stvara i Modigliani, i Coco Chanel, i Elsa Schiaparelli, koja je brend koji se jeli danas obnovio, takođe i Balenciaga, koji brend koji je danas jedan od najpopularnijih. Dakle, to je vreme kada ta haute couture ili visoka moda, kako mi to nazivamo, upravo stasava, i Milena je zapravo bila deo svih tih krugova, ali ona odlaskom u New York uspeva da se da na neki drugi način pristupi modi, i od te visoke mode dolazi sada jedan princip koji je bio nešto jednostavniji, a znamo da je uopšte američka kultura, pa i modna, a takođe umetnost, su bile dosta jednostavnije od evropske. Mislim da je to ono po čemu i danas bismo razlikovali Amerikance od Evropljana, i tada u Americi postaje zastupljen taj način odevanja, takozvano ready to wear, dakle nešto jednostavnije forme haljina koje nisu bile toliko kitnaste, raskošne, i već su bile namenjene jednoj modernoj aktivnoj ženi. Dakle, ja sam čitajući sve ovo nekako kao da čitam nešto potpuno aktualno. Dakle, taj period međuratni je toliko, ima sličnosti sa vremenom u kome mi živimo, i upravo u toj sredini se etablira i Milena Pavlović-Barili. Nekako se vrhuncem te njene modne ilustracije smatra broj Voga iz 1940. 1. april je u pitanju, gde se njena ilustracija, njen rad našla na naslovnoj strani. E sad, to je zapravo taj trenutak kada ona biva u potpunosti prepoznata u toj novoj sredini, a interesantno je da časopis Vog sam jeste osnovan u Njujorku 1892. a čuveni urednik Condé Nast ga preuzima 1909. godine, i on je zapravo bio taj koji promoviše modernu umetnost i koji modu, i kad kažem umetnost, mislim na likovnu, vizualnu umetnost, nekako drži u konstantnoj koheziji i sinergiji. I upravo zahvaljujući njemu je i Milena dospela na naslovne strane Voga. Malo sam odužila, ali bih dodala da je osim toga pravci u kojima se ona takođe obrela su, osim ovih koje si ti, Isidora, već navela, naravno i Art Deco, kada se pogotovo govori o Parizu, i dakle taj modernizam, možemo čak reći i futurizam. Kada kažem futurizam, ne mislim na pravac koji nastaje početkom 20. veka, nego ta orijentisanost ka budućnosti. Dakle, i za jedno i za drugo su bili zaslužni svetski sajmovi, odnosno svetske izložbe. Za Art Deco, naravno, svetska izložba u Parizu iz 1925. gde se ta modernistička svedenost na geometrijske forme i linearnost udružuje sa figurom. Milenino slikarstvo, a naravno i modna ilustracija, će u potpunosti biti preplavljeni figuralnim. I sa druge strane, svetska izložba iz 1939. godine, koja je bila povod za Milenin odlazak u Ameriku, jer je upravo deo izložbe podrazumevao izložbu nadrealista, i glavni moto, krilatica te izložbe je bio svet sutrašnjice. Tako da su to nekako uzusi koji su obeležili Mileninu modnu ilustraciju. Ona se udala takođe tamo, ali na godinu dana nakon udaje je ona padom sa konja zapravo se jako povredila, i provela je godinu dana u gipsanom koritu, što je oslabilo njeno srce, kako se navodi, i onda je 1945. I nažalost preminula prerano u svojoj 36. godini. Njeno telo će, ja mislim, biti poslato nazad za Jugoslaviju. Tako da Milena Pavlović-Barili nam nekako uvek ostaje između. Ona jeste poznata, ali njene izložbe nisu toliko često organizovane. Bila je pre par godina upravo izložba te njene modne ilustracije, ali je zanimljivo da je recimo u filmu Montevideo lik slikarke koja se tamo pojavljuje povezivan sa likom Milene Pavlović Barili i čini mi se da u jednom kadru filma kada ta slikarka koju igra glumica Nina Janković ima izložbu da je plakat zapravo rad Milene Pavlović Barili, tako da i nju imamo donekle prisutnu u popularnoj kulturi. Mislim da polako možemo da zaključujemo. Volela bih da meni kažeš, a onda da i drugi čuju, koji bi tvoj zaključak bio? Kako vidiš ovo o čemu smo danas pričali i šta možemo da nekako da sada zaokružimo i poentiramo ovu celu priču koju smo danas iznele?
Čini mi se da su naravno putevi ovih umetnica koje smo pomenuli zaista bili individualni i svaka od njih imala neku svoju više ili manje tragičnu sudbinu, kako se to često govori o tim mitologizovanim formama kada se priča o umetnicima kao darovitim pojedincima i njihovim brojnim neprilikama na koje oni nailaze, ali koji ih ne sprečavaju da se posvećeno bave svojim pozivom. Čini mi se da smo došli do zaključka da je zapravo ono što je i govorila Linda Noklin još 70. godina u svojim proučavanjima istinito to da je u velikoj meri taj društveni okvir, odnosno i taj akademski doprineo tome da neko sa većom ili manjom lakoćom od ovih umetnica se bavi umetnošću. Takođe, mislim da je važno da pomenemo i neke druge umetnice koje su stvarale. Mi smo se sada opredelili možda za studije slučaja, ali svakako bilo je i drugih slikarki koje su u vreme kada i Nadežda i Beta krajem 19. i početkom 20. veka koje su stvarale, kao što su recimo Vidoslava Kovačević ili Natalija Cvetković, Anđelija Lazarević i brojne druge, da su i one takođe ostale u nekoj senci, ali da u novije vreme i već početkom 2000-ih su počela i da se izdaju posebne izdanja knjiga i monografije koje su posvećene ovim umetnicama, tako da su na neki način i one ostale upamćene.
Ja mislim da sigurno zavređuju pažnju i da bi bilo lepo da i umetnicama koje su ostale u zapećku popularnosti u toj javnoj sferi možda posvetimo pažnju, jer je zaista i među njima bilo jako zanimljivih i ličnosti i pojava uopšte. Čini mi se da je Anđelija Lazarević bila ćerka čuvenog doktora Laze Lazarevića. Tako da one su dakle bile slikarke modernog života. A ono što bih ja dala kao zaključak čitave ove priče, to je možda taj paradoks koji zapravo postoji, da je zaostalost naše umetničke sredine 19-vekovne i 20-vekovne zapravo uslovio da mi ipak imamo velike umetnice, jer možda tržišta nije prava reč, ali u sredinama koje su bile i te kako zasićene i opterećene, uslovno rečeno, velikim brojem muških umetnika, umetnice su zaista imale male šanse. Naša sredina je još uvek bila nepopunjena ikakvim umetnicima, pa su se tako i ženske figure koje su se pojavljivale zapravo isplivavale u prvi plan. Danas nije bilo reči o njoj, budući da smo se zaustavile na modernoj umetnosti, dakle do Drugog svjetskog rata, ali svakako je jedna umetnica sa ovih prostora promijenila tok svjetske umetnosti, a to je Marina Abramović, koja upravo performansom, body artom i svime što će biti poznato do danas zapravo menja svjetsku scenu i možda je ona nekako i najdalje otišla kada govorimo o srpskim umetnicama. Isidora, hvala ti na ovom divnom razgovoru. Hvala vama na gledanju i slušanju. Ostanite uz History Cast i vidimo se u sljedećoj epizodi.